de VOA Afrique.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
20h30 na Kinshasa, 20h30 na Brazzaville. Mpoko elamu, na bino banso, bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique. The Voice of America, ou to Washington DC. Sango Moki Lelo et Pesamili Bino na Marius Muhunga, Melissa Licia Edi Sango, Fatouma Kalala, Alimasi na Nelson Lopez, Bazali Bongo Onzela Massini. Vital Kamere Mokambi Andako ya Mosala ya Kalaya président Félix Tshisekedi a Pesami Bonsomi pour la Mwatango. To Azui Liberté Provisoire. Edi Sango Abengaki Mosambe Liwaye, Maître John Kaboto.
Et là qui n'a pas sens, il y a pas élément où ils ont collecté non. Il y a coupé ma qui n'a qu'à y amener bas oyo. Il y a coupé bas mes solo. Il y a ambulé ma taille.
Na Butembo, na Nord Kivu, police et betaki masasi likolo lelo pour akopanza bato balinga ki kotumba bato. Tukumi balé na Libwa na Bomoy.
Si ma mutu bawane za bato zaki wana mo mingi bana mike ntamba de colonne population sécurité bango balobi ke baza ba ADF.
Na Ituri motango ya bana bitike to ba orphelin momati makasi mpo bitpona bitumba biye bizali koleka kuna mpe bisika ya koyamba bango bikomi mpasi.
Evita na jwe sana jwa nombre ya batoto ju maziwa kwenda pata maziwa njo problem.
Lelo tozali mokolo mwayambo e tulandaka basongo na biso a etando ekopesa na biso na suka masolo na biso na Edi Sango. Nyonswane zali basango tokolanda kala mingi te na bolai kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse e pesa mili biso na Edi Sango.
Kamere Mukambi yandako ya mosala ya kala ya president Félix Tshisekedi apesami bonsomi mpona mwa ntango ezali mokano ya cour ya cassation elobi basambeli bayi pe bayi misalami ya bosembo batangami na bamedia na Kinshasa kasi basambeli baye baye VOA Lingala ebengaki balaki kozongela biso sima mpona kopesa sango ya sikisiki. Vital Kamere akatelamaki mibu zomi na misato ya boloko na kufundama na kupengwisa misolo puna mikulo kama ya president Félix Tshisekedi. Mama Bintou Keita mokonzi ya misala ya ONU na ekolo Congo Demokratika MONUSCO asengi na bayi molongo kolandela pe kosunga ekolo Congo Demokratika na mubu moye mokoya mpona mbungwana esengeli kosalema na ntina ya maponami ya 2023. Mama Bintou Keita auti kozwa maloba na Conseil ya sécurité ya Nations Unies na New York au na États-Unis alobi misala mia mampinga ma Uganda elongo na maye ma ekolo Congo Demokratika maye mazali kosalema na monyele ya ekolo Congo Demokratika. Mutambwisi ya Conseil ya sécurité alobi pe amoni mpasi na motema na bobomi bozali kokoba na Ituri na monyele ya ekolo Congo Demokratika pe alobeli bozangi bokengi ya baba Banyamulenge na Kivu na ngambo na ye Mama Marie Madeleine Kalala oyo azwaki maloba na kombo ya société civile ya ekolo Congo Demokratike ye pe alobeli bozangi boyokani bozali kati na mabongisami ya maponami pe alobi bobangi bozali pote mobulu moya na sima. Mama Madeleine Marie Kalala alobeli pe bozwi ya basi na makasi boye bozali kosalema na mboka pe lisusu tribalisme oyo ezali likama mpona mboka abakisi pe kopesa maboko na bitumba na kanyaka. Bakonzi ya ekolo Congo Demokratika Félix Tshisekedi na mokokani wa ye ya Angola Luau Lourenço bazali kokutana lelo na Brazzaville esika bakumi mpona masolo na mokonzi ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso bakotia manzaka na mokanda ya boyokani bwango bokotala bongo lotiliki bakosolola mingi penza lolenge ya mboka misato kosangana epe kosalisama na makambo matali bikolo biye bisato. kambi ya basimba minduki raia motomboki na kombo ya kabazimia a kufi na bitumba na mampinga mayekolo Kongo Demokratika ba FRDC na Suiza na Sud Kivu elobi observatoire sécuritaire ya Kivu akufaki omokolo mwamisa tumuleki mampinga mayekolo Kongo Demokratika ba FRDC nanu masakuli sango yangote observatoire sécuritaire ya Kivu elobi ndeko ya Kaboziami nde a kitani na ndeko na ye po na kukamba pe kotambwisa basimba minduki ya raia mutomboki. Basimba minduki ya ba ADF ba bomi ba vandi batano ya sheferi ya Waleso Vukuntu na Irumu na Ituri e pai ba kotaki lobi loleki molobeli ya mampinga ma ekolo Congo Demokratika lieutenant Jules Ngongo ya ba FRDC alobi ba FRDC pe ba bomi ba ADF babale na komanda kaka na Ituri. Bato peni na zomi na sambo ba munani na bokono bwa kolera na zone ya sante ya Kimbi Lulenge na mboka Misisi na territoire ya Fizi na Sud Kivu elobi bakonzi ya Bokolongono na etuka eye bato koleka motoba basili kukufa minganga balobi mingi kati na bato baye bakufi po bazalaki kokende kozwa lisalisite na l'hôpitalo. Bozali kolanda sango na lolaka la Amerika VOA uto Washington.
Merci mingi Edi Sango pour na basango eye bozali kolanda sango ya mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Vital Kamerhe, mokambi ya ndako ya mosala ya kala ya président Félix Tshisekedi, apesami bonsomi pona mwa ntango to liberté provisoire. Edi Isango abengaki mosambeli wa ye maître John Kaboto Tolanda.
Bozali na kobosa na teke no uto mokolo mwambe mwa sambine ya mbula weleki tangu monsieur Vital Kamerhe président ya ANC akangemaki ngai avocat wa ye wa yambo nazaki na ye nga mutu nasalaki ba déclaration ya yambo ezwaki ata bino moko boyebi ata 100 ans mibale kasi nalakisaki keno monsieur Vital Kamerhe ezalaki na baabsence ya ba élément oyo ezali kolakisa keno ye akutamaki na kati ya mbeba oyo ya koyiba misolo ya mbula matai ata élément moko te elakisaki keno monsieur Vital Kamerhe azalaki moyibi na sens wana parce azali mutu moko oyo azali na kati ya bomoto na kati ya bomoi ya batu oyo azali susie ya population na ye poke population ezala malamu ye akokaki kozwa misolo ya mbula matari te atya na libenga na ye kasi ntango bapesaki etumbu ya liboso omoniki banzuzi ya mibale batai keno etumbu ya liboso ezaki na mibu 20 ezaki malamu te baye kokitisa me kasi ntango tokomi na pourvoi kasi tobandai kowelela mingi aza na liberté pour que sante na ye aza na liberté ya kose faire soigner parci parla parce que nzoto na ye ezaki kolongono te ezali na mikakatano eza na mwa kokoso mingi kasi cour de cassation etali eyoki emoni pe ba mikolo basanza mingi maike oyo ndeko Vital Kamerhe azali kaka kuna na hôpital kasi batali babino monsieur Vital Kamerhe aza coopérative ya justice na biso koleka bao mosusu bazali koya kokima bao mosusu bazali koya kotia bango na baordonnance na nzela ya lukutato ya bosolo toyebi te kasi ye alakitiki azali mwana mboka azali na susi ya koservir mboka na ye atikali kosala mikakatano ubien kokoso mingi kopesa na mbula matari te ubien na bosembo te ye atali na appareil judiciaire akoopere na yango ti sikoyo yango na banzuzi oyo ya likolo ya bamikolo batali babino esengeli kopesa ye liberté wana pour que ase faire soigner parce que jusqu'à preuve du contraire monsieur Vital Kamerhe azali kojuir na présomption d'innocence na kati ya likambo oyo ya balobaki na ye ya détournement ya badenier public
kasi toyoki keza kaka liberté provisoire to pe bobimisami ya mwa ntango eninikolobani ya koyo kozonga na boloko
Hey, kasi liberté ezali ezali o biso tokobengaka na moloko na biso ezali principe détention des alliés exception. Vous voyez un peu ça. Alors, à côté, il y a samba tout en étant en liberté. Hein? Parce que Monique, non, avant de bisika, il y a Toboloko, avant de Makambebele, et alors nous autres, j'y koposo. Alors, et c'est ngeli que, à la liberté, Natango Inso, Oyo, Mbulamatari, Nanzela, il y a apparaît, il y a Bosembo, et que c'est ngeli, il y a Akouya, Tokosa, il y a sous audience, Tokola Kissa. Ndenge tosto la keti keno nde kovita kamere ayebi makambo ya misolo wana te na kati ya dossier wana ye ayebi eloko moko te azali se bobele mutu oyo azali innocent et alors bomoni na ndenge akopere hein akopere étroitement na justice congolaise kinoti avant de l'autre toza kokende na mona mokolo ya le 8 avril ya mbula toza kobanda akokisa alinaki akokisa 2 ans.
Ezala kibongo maître John Kaboto azali bongo avocat ya Vital Kamere oyelobeli ya Eddie Isango. Na Butembo na Nord Kivu police e betaki masasi likolo mpona kopanza bato balingaki kotumba bato 12 na libwa na bomoi. Pona nini tolanda bolai na Erika Simwisi.
Masasi mayoka na kilelo na Butembo. Ezala kipulusu ebeta ki yango na ntina yako. Bikisa bato motango tuko mibale na libwa, ntango bavandi ya Butembo balukaki kuba zikisa okati ya mutuka ya Mark Fuso. Mutuka yango ezala ki kuba mema kouta na ngumba Bunia na etuka ya Ituri pena kokende na mboka Goma. Tolanda mokambi ya pulusu na ngumba Butembo, Colonel Paul Ngoma.
Mutuka mungo itaki na adreso ya Bunia. Ekoma ki natongo na Butembo, mena kima ya mutuka wana ezala ki na batu. Batu wazaki wana mwa mingi bana mike, na mwa mikolo nde, populasyon sistrekte bango balobike, basa ba adef. Sibitma, populasyon etomboka ki, tansyon emotaki denkra, bien sûr, tansyon emotaki denkra, bala moko, naba tatouen moto, naba absous oye ba jeune garçon, ba limba tombo ki ba lobi pou ba tumba moutou ka wana, ki ba bon abatouan seki na kati wana. Alors yangonde, na tinda ki ba elema, rapidman, paske mousala la police, yako bat la batou pe biloko na bango, na misyo la biso le gardien, na tinda ki ba ngou pou ba protéger batou wana, ba bon abango te. Heureusement ki tout ala ki na mobilize, ndé to koma kimba na mbango sika wana to kuta kiba tulu wano kumata tina mtu kapo ba benda la tuwa kituwa ba sindike ndé to sala kima kasi nyonso kuproteje bango to kutuwa kiba wana woko la population to disperse population e futo mwe bango siku bazan ete mwesho na biro na biso la police on osile protection la bango
nsi mamuan tango kimia ezonga ki oliboso ya bilo ya basali mimbongo fek na balabala président de la république sika mobulu e monanaki société civile ongambo na yango e singi na bafandi kozala ekenge Van Germain Katiwa azali mokambi molandi
mutuka moko ezato kita de nord pona ko ezato endena nani na parti nord ya ya province donc tukutuku nde batelemisa ki mutuka yango bamoni na kati bato baza suspect po baza na bavisage rwandophone e bazokende esika esika bazobuma bato yango wana nde batikalaki batelemisaki mutuka yango po po baverifie po nde polise esove bato wana nde yango babetaki masasi makambo ya boye ezoleka na mboka eza po bakonzi ya mboka bazonegligé nani bainformation moko moko po soki bato bazokende esika bazoboma bato wana eza malamu te baautorité provinciale bango nde baza na mission ya kopekisa bato bakende esika wana ata soki batie esika wana na population misalema bazomi expose bango moko par rapport na population tobandisi ke ava batelemisa bato basignale service ya renseignement poli ya kumirandre justice po soki bazomirandre justice yango wana kokio koma ba innocent bamba
masasi miango matelemisaki misala o bangonga ya tongo na engumba Butembo uta engumba Beni Erika Smwisi mpona VOA Afrika.
Merci mingi Rikas Mouissi. Na Ituri, motango ya bana bitike to ba orphelin, mo matima kasi pona bitumba biebezali kuleka kuna, pe bisika ya koyamba bango, bikomi mpasi. Orphelina 5 izito e zangi e sika ya koyamba baike na katina bango. Christina Bedito akitaki kuna, Tolanda.
Ndako ya kokenge la bana bitike orfelina 5 izito na bunya ekomi muke po ete motango ya bana ebakisami makasi na eleko o ya bitumba. Na motango tukumitano bana bakomi kama moko tukumisatu na moko. Sœur Imakile coordonatrice ya orfelina.
Evita na jwe sana jwa nombre ya batoto.
Bitumba oyo ebebisi makambu. Mitango ya bana ebimi tukumitano lelo bazali kama moko tukumisatu na moko. Tuzana isi. Sikate, lulenge ya kuhusaka na nabana pe izate po tokangeni makasi. Tozana isika na biso na nyala, kasi esengi bato na ndako makoki ezalite. Bitumba esali ete, tozo yamba bana mikono nyosu. Lobi awa, tozi bana kouta kabaroli kinizi. Na tango ya bitumba, basi ya zeni pe bana nde bazuzu wadikama mingi. Tango mosusu babomi mama, mwana atikali pembeni ya ebele. Bamosusu soupe bazozo kufa ba mosusu pe bazo kufa na baboti aleli penza leta azongi sa kimia mosala ya bana mike ezali makasi soki bakomini
kazi ya jua batoto bale bakilodoko ni ya ngufu sana
esengeni na ofelina koto motoba ya dolar ameriken po na kosunga bana na kati ya sanza moko kasi makoki ezali te po na bamamelo teri makile atatoli lolenge nini bazali kobunda po na koleisa bana bitike. Pe asengi lisungi epai ya batu ya mitema malamu boleli na ye ezali bitumba esila na etuka Ituri.
Maziwa. Kwenda pata maziwa njo probleme.
Miliki kuzwa yangu ndengambu. Ezana tango mususu tozanga kayango pona kulandana na motango ya bana. Na situation oyo, bana bazome la mingi kulekaba oyo bazana pangi ya mama. Leta asunga biso ata na miliki poto zo sala mosala ya kusunga bana ya guvernema. Na sanza moko tobungi saka konto sambo ya dolar ameriken. Biso kasi tokozwa wapi, mosala nanga kaka kosenga senga epaya bayimu bongo, peba uyo ya motema malamu basungaka. Tolona kape bilanga, pondunda ebimaka kuna. Lisusu bamamelo ya Congregation des Sœurs de Charité Maternelle, bapesa kape muke uyo bazana yangu. Batumususu ya motema malamu, peba likaka awa na mwa biloko pona kusunga bana.
Saidia si mamba kukulisha wale batu.
Orfelina 5 izito. Ebandaki na bambu min na mbula koto lyoko kama libua tukumisato na mitano na lisungi ya kilo moto. Tango bitumba bingalaki na ituka nde eye kutiama na bunya na mbula koto mibale na minei.
Bunya, Republique Democratique du Congo, Christina Bedito, pona VOA.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo na la Voix de l'Amérique uto Washington DC tokongi tokomi na ngonga ya kolanda masolo na biso etolanda ka mikolo miso ma yambo na kombo ya Etando tolanda bongo Etando epesameli biso na Edi Sango
Etando ya Masano Basango ya Masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Etando ya masolo ya lelo epesa melibino na Edi Sango uto Washington. Tupisa Mazembe eleki na itapi ya baraji ya coupe ya Confédération Africaine ya Football kasi Union Sportive ya Maniema na DSMP Balongwe Sima na ASV Club. Championnat d'Afrique ya karate ekolo Congo Démocratique ezali kozonga mboka na ba medaille minei ya bronze. FIFA et Bwakisi Bofundami ya Fédération Béninoise ya Football pe ya Afrique du Sud pe et Tiki Baléopard ya Ecole Congo Démocratique na Ghana koleka na babarage. Mabongisi ma 9e jeu ya francophonie ma komi wapi na Ecole Congo Démocratique to nekaki ko joa biano na mituna yango. 3e championnat ya basketball sur fauteuil et Betamaki na Goma pe Silaki mokolo mamitano moleki. Yango, pesango esu sunde to landi na etando ya masano ya lelo. Matondo mingi na binu na kolanda etando ya masanu ya lelo. Tepe Mazembe etikali kaka club moko ya RDC na ba kompetisyon africaine. Bakorbo ya Lubumbashi bakabula ki lobi libungu tulu na maruno galant ya Afrique du Sud kasiba liki na etapi ya bagupa po na elunga na bango 1-0 na match ale na Lubumbashi poso moko moleki. Nzo kande ba club mibale misusu DSMP pe Union Manima Balongwe. Ata elongi 1-0 na Kinshasa, DSMP, Darin Club Motema Pembe elongwe po na match ale ekoyisa maki libungu tulu na mibale. Union Sportive Maniema nde ekoyisa maki 1-0 na Egypte liboso na ba pyramide lokola na match ale tokundola ete Maruno Galant eye Mazembe elongoli yangonde ekoyisa ki ASV Club Mikolo Miliki. Mondial Qatar 2022, ba Leopard ya RDC ya Lisano Liandembo ba koki kozela na motema ya kokita koyeba ekolo nini ba kobeta na yango na match ya barrage. FIFA ebwa kisi mposo molekibo fundi ya Benin po bo pesa makisi manantango. Esengela ki epesa ma yambo na 24 heures si mana match. Ndenge mokope po etali bo fundi ya Afrique du Sud po na Ghana. Championnat mondial ya karaté, sangoye sengo pona ekolo Congo démocratique, ba Leopard bazui ba médaille minei ya bronze, sango ya bulai na Valdo yamba yamba.
Ba médaille minei ya bronze, ezali bo ngumba no ya ba Leopard karaté na championnat d'Afrique, na mboka ya Egypte. Mbanoe na championnat d'Afrique, nde eye kobomba, oyo ezalaki participation ya ba Leopard ya RDC na championnat du monde, elobi Nancy Tshaba.
Ko wuta championnat du monde, ko zonga pendant quelques jours, to bakisa ki lisusu maele, mousousu ba coach bazwa ki, ba pesa ki lisusu ba tactique, ni lisusu fale ko sala pour que e simba. Au Comoun Aké, championnat d'Afrique, et Simbi, pas comme tel autre linga qui m'a, dans un arrondissement qui est Mbalasima, et Simba Kole, Kapo, ah, appel juste aux Umaele, Moussous, Toro 500 Nyonso, et puis ma coach Barotia, Ango Barotia, Ango Maele, na ba championnat Oezoya, en tout cas, Bozala de suite.
Pour Namo Kambi, topé entraîneur JJ, na championnat d'Afrique, yé, niveau ya ba Léopard, et Zala ki malam.
Niveau ya ba Léopard, et Zala ki très très appréciable, puisque, plupart, tu atteins ti ba demi-finale, voire même tu échoué, même na ba combat ya ba médaille de bronze, ce n'est pas peu na ba catégorie kutu ba grande nation ba zo la médaille de bronze te mettant ba Léopard ba zo là bien que misusu ba zuite misusu ba zui en tout cas ba biloko vraiment il faut to encourager
niveau malam on a championnat d'Afrique kasi pona Nancy Tshaba oyo azwa ki bongo médaille ya bronze na comité individuel oyo alongi ezali mbanoye azalaki kosela te
ba combat il est ki bien koloba ke esengo na médaille oyo ya 3e place za passe parce que si nayaki awa nayaki na détermination mususu nayaki vraiment na détermination en sala finale eza yango tende komi to kumsika nzambe po apesi biso o wana et tozo zonga encore na mboka ko continuer ba entraînement pona opesa susu le meilleur de nous
misala ya ba Léopard ezali bongo ko bota mbuma malembe malembe kasi pona entraîneur JJ esengeli ba pesa kabango ba moyen pe pati akabango na ba stage po ba résultat Elanda.
Donc pour l'engagé c'est un moment qui travaille tout ça là qui à Mutuya et compte déjà presque à 60%. Et c'est libre quoi Mickey ou Egosenga, Bappe Sarabiso, moi ma coquille avant Namboka pour tout ça là la préparation locale, naba la combat pe amical et belé.
Isengeli koye baete, liboso ya championnat d'Afrique eye, ba Leopard karaté, bazala ki bongo, na tournoi ya Grand Lape na championnat du monde ya karaté.
Troisième championnat national ya basketball sur fauteuil, pona bande konabiso, bazali na nkokoso na nzoto, e silaki mokolo mwamita no moleki, ezalaki mokolo ya molongo, pona ba personne avec handicap, engumba ya Kinshasa nde lunga ki yango, toyo kandimbola azanem neti zaidi, azwaki na présidente ya comité national paralympique, maman Miangindula Mbenza Kanga.
On a gane sengo mingi, pour te réussir mission nabiso, ya kosa la promotion, il y a sport pour na ba personne au bazar na situation handicap donc voilà donc na sepeli pourquoi na sepeli parce que un ba traite ba lakisi bokasi na bango ba lakisi que ba maîtriser ba technique na tactique ya jeu deuxièmement ba province au y a quitté na édition passée Zalia notamment province à Tchopo version Mibali et puis la province ya province à Tchopo version Abasi la province ya Okatanga version Mibali et l'on a changé ma casse d'ailleurs athlète vraiment on va voir que témoigner dans le sens que considération na bango na milieu na bango bafandaka eza mususu par rapport à ndenge zalaka kala. Et plus en plus de ça, le fait bazoko voyager bazoko bayene si ebele baya na Nord Kivu ba moni que bazo sangana na athlète mususu, donc ils ont créé ba lien, ils ont tissé ba lien entre athlète, entre ba valide, entre guillemets ba valide, et ils ont ça là que en tout cas sur le plan promotion il y a personne en situation de handicap sport, ils ont contribué ma casse pour nous promouvoir bango sur le plan personnalité, sur le plan psychologique.
Capitaine équipe ya Kinshasa Sadam Pea Limbula Kitoyoka.
Tout à l'heure quand moi des Français ils allaient qui font la disso à partir de que bah puis font la disso puis quand on a pensé ils allaient quitter pensé ils allaient sur un match pensé ils allaient faire tout bamba bamba ta trois points pensé tout bamba bamba pensé 3%.
Yoza jour il y a équipe nationale RDC, il y a fauteuil roulant, athlétisme, au type de jeu olympique. Est-ce que compétition avec la niveau qu'on a
les compétitions à niveau la bisauté pour eux, ils 3e édition au Tozaka ba champion. Les compétitions pensées à niveau la bisauté. Quand tu sais que tu es pour tous ces petits abonnés, oui, Tozali.
Ninde changé juste maintenant, vous allez 3 éditions. Ils ont des logos pour changer. 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 Est-ce que vous avez un appel à relancer dans le monde de Mbaka pour que vous expliquiez ce que vous avez fait?
Qui a basket ezali travail entraînement faut comme se donner dans entraînement pour qui si mususu ezali té sans entraînement qui se ezalité bande ko la biso na ki bazala stadium o ya bango moko ko biso se toi stadium o ya biso moko boy penza to ebite le to bi malibanda boy na compétition internationale ba otuna je oui ngo ezala ki wapi ba travaille kate bande ko la biso ba travaille kate zate
Lisano Liandembo, FIFA, Fédération Internationale ya Football Association, et Sengina Fekofa, Fédération Congolaise de Football Association, Kozela Mwamoke, Yambona Kosalisa, Mapunami, Yaba Kambina Yango, Athlétisme ya Molongo, Ezali na Matanga, Wuto, Mposo, Moleki, Lamine Diaka, Mokambi ya Kala ya IAF, Association Internationale Yaba Fédération Athlétique, Akufaki, Wuto, Mokolo, Mwamitano, Moleki, na Dakar, Ngumba Mokonzi, Yamboka Senegal, Namibu Tuku Mwambe na Mwambe na Mine Diaka Alungwaka na Ebunga na Yesima na Kukamba Iafa Mibu Zomi na Motoba pe afunda makana Kanyaka puna likambu ya dopage ya ba athlete Russe akatila maka lo mande ya ba dolara kama mitano na Tuku Motoba puna yango. Ba Leopard ya Lisano Liandembo ba kozela nanu pona koyeba ekolo nini ba kobeta na yango na match ya barrage pona Mondial Qatar 2022 ekozala ale na tour sango eye nde sukisi etando ya masono na biso alelo tukutana mokolo moyambo ya mpusu ekoya pe tukoba kolanda sango pe manaka ya lulaka la Amerika ezala kiwabino edi isango. Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix de l'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ti vendredi ba édition mi-balé ya basango na biso. A partir ya 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Pessilino. Rendez-vous pour la propre Sabino Sango, ya Congo, ya Africa, pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na no salimate.
Tokomi na suka ya sango ya mokili lelo ezalaki bongo basango na biso na lokota ya Lingala uto Washington DC na La Voix de l'Amérique sango na biso ya lelo na mokuse tobetelaki bino solo ya Vital Kamerhe mokambi ya ndako ya mosala ya kala ya président Félix Tshisekedi apesami bonsomi mpona mwa ntango to azwi liberté provisoire na Butembo na Nord Kivu police ebetaki masasi likolo lelo mpona kopanza bato balingaki kotumba bato na bomoi. Na Ituri, motango ya bana bitike, tope ba orfelin, momati makasi, mpona bitumba biye, bizali koleka kuna mpe bisika ya koyamba bango bikomi mpasi. Totondi bino botondi lokola bolanda kibiso lelo ezala kibongo sangwa mokilo lo pesa makina lisali si ya Edi Isango Fatuma Kalala Ali Masi na Nelson Lopez bazala kibongo onzela ya masini kombo na ngai Marius Muhunga tokutana bino lisusu lobi pona sangwa mokilo lelo utikala malamu.